პანამორემმა მაშინე დაიჭირა ფრაზა. კისერი მოიღრიცა და გაუცებული მზერა მიაკრო ნახატებს. ვან უეიკის ტილოებია. მამისგან მემკვიდროებით რაც ერგო, თვითონაც კარგად იცის, უპასუხა ლუკამ. ეჭი თუ გებარება, კითხე. ეს ვინ უეიკის ტილოებია? პანამარეოს მიუბრუნდა ლარგო. მან სწრაფად გაიქნია თავი. უარს ამბობს, გაეცინა ლუკას, თუმცა არაფერია გასაოცარი. ამას თავში რო ჯგუა ქონოდა, ასეთი ქონებით ამ კაპარტახებულ ვინაში კი არ იცხოვრებდა. ამის გაგონებაზე პანამარევი ღმულს და ფართხალს მოყვა, მაგრამ ლარგო მაშინვე იატაკს მიაგრა. ამასობაში კი ლუკამ კაბინეტიდან ვან უეიკის სტილოც გამოიტანა, ქსოვილში შეფუთა და თოკით საგულდაგულოდ შეგრა. წადი, ლუკამ ლარგოს გადასაფუთა. თვითონ კი პანამარევს მიუბრუნდა და ჰკითხა. ოჯახის წევრები მალე დაბრუნდებიან, პანამარევმა, რომელიც ჯერაც შოკში იყო, უარის ნიშნად გაიქნია თავი. საღამომდე არავისელი, გააგრძელა ლუკამ, არა კვლავ თავის გაქნებით ანიშნა მასპინძელმა. მაშინ ლუკამ ის გვერდზე გადააბრუნა და ხელებზე კვანზი შეუსუსტა. რომ გარკვეული დროის შემდეგ სხვისი დახმარების გარეშე გაეთავისუფლებინა თავი და სწრაფი ნაბიჯით გავიდა ბინიდან. რამდენიმე წუთში ლუკა ეზოდან მოშორებით გულ მანქანას მიუახლო და ლარგო უკვე იქ იყო. უკანა სავარძელზე იჯდა, ფეხებთან კი ქსოვილში შეფუთული ტილოებიადო. გლეშმა, რომელიც საწესთან იჯდა, მოიცადა, ვიდრე ლუკა წინა სავარძელზე მოეწყობოდა, შემდეგ კი მანქანა ადგილიდან დაძრა. ვანდა შანაფიქმა გაჭრა. ძარცვიდან ორიოდე დღის შემდეგ წამყვანი თუ მეორე ხარისხოვანი ჟურნალ-გაზეთების ფურცლები ძარცვის დეტალებმა ააჭრელა. რამდენიმე განცხადება სატელევიზიო საინფორმაციო და გამოშვებებზეც გაისმა. საგაზეთო სტატიებს ხელოვნებაცოდნეობის კომენტარებიც ერთოდა. ისინი პანამარევისა და თვითმხილველთა ამბობზე დაყნობით არ გამორიცხავდნენ, რომ მართლაც ცნობილი ჰოლანდიელი ფერმწერის ნამუშევრები იყო გადაცებული. სკანდალებზე მონადირე გამოცემები კი პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ ტილოები უკვე ვან უეიკის ფუნს ეკუთვნოდა და ამასთან ერთად მკითხველს სხვადასხვა ორიგინალურ ვერსიებს თავაზობდნენ, თუ როგორ ჩაიგდო ხელში ეს ტილოები გენერალმა პანამარევმა. როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე საინფორმაციო საშუალებებმა რამდენიმე დღეში ამოწურეს ეს სკანდალური თემა, თუმცა ჯგუფისთვის მეტი არც იყო საჭირო. მთავარი იყო ის, რომ პროვოკაციის თესლი ნოპიერ ნიადაგში მოხდებოდა. ლუკას ღარმად ეძინა, მაგრამ მაინც იგნორ, რომ სწრაფად წამოდგა ვანდა. წამით შეყონდა, შემდეგ კი სწრაფად მიაშურა აბაზანას. რამდენიმე წუთის შემდეგ ვანდა კვლავ საძინებელში დაბრუნდა. ლუკასთვის, რომელიც საწოზე წამომჯდარი ელოდა, კლას არაფერი უთქვამს და მისკენ ზურგშექცევით დაწვა. გადაგემართა, ცუდად ხომ ახარ? კითხა ლუკამ. არაფერია, თავს ზედმეტის უფლება მივეცი, მეტი სიფრთხილე მართებდა, მაგრამ დღეს ვერ მოვაგვარებ ყველაფერს, გაეპასუხა ვანდა. რა მოხდა? ფეხმძიმედ ვარ. სტობა იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ ლუკამ რამდენიმე წამით მეტყველების უნარიც კი დაკარგა. ფეხმძიმე და მხურვალე ტალღად დაურბინა გონებაში. აქამდე რატომ არ მიფიქრი ამაზე? ესე იგი, მამა გავხდები, ნეტა რამდენ ხანში მოხდება ეს? ნუ ღელავ ეს ხელს არ შეგვიშლის. დღეს ვერ მოვაგვარებ, ამ საკითხს თქვა ვანდამ და გვერდზე გადაბრუნება დააპირა. რას მოაგვარებ? გამოერკვა ლუკა. დღეს ვერ წავალ ექიმთან და მოვიშორებ. რა? აინთო ლუკა, როგორ თუ მოიშორებ? ვანდა სწრაფად შემობრუნდა მისკენ, გაუცებული მზერა მიაპყრო და თქვა: აბა რასელი, ხომ არ გონია რომ ბავშვს გავაჩენ? კი არ მგონია, გააჩენ, ბრძანებასავით ისროლა ლუკამ. მაგაზე მურცი უცნებებ, გაღიზიანებული ტონით შეაგება ვანდამ. მაშინვე ხალათი მოისხა და საწოლიდან მოშორებით გადგა. ვინ ხარ ასეთი ტონით რომ მიბზარებ? ან როგორ მაიძულე ბავშვის გაჩენას? შვილი თუ გინდოდა შეგირჩია რომელიმე რუსი ძუკანა და ხმას დაუწია. ბრაზი მოერია ლუკას, თვითონაც წამოდგა და შარვალი ჩაიცვა. ნუ მიგზელა ხმამაღლა ლაპარაკს, მზერა გაეყინა ვანდას. ხომ არ დაგავიცდა? ვის ბინაში იმყოფები? ვანდას მიერ ხმის საწევისთანავე მისი ნაგაზი ერთი ნახტომით შემოიჭრა საძინებელ ოთახში და ღრენით გაიწია ლუკასკენ. ადგილზე ნაგაზ შეუძახა ვანდამ, შემდეგ კი ისევ ლუკას მიუბრუნდა. ხელი კარისკენ გაიშურა და ცივად ისროლა. ჩემზე არ გაჭრის შენი კავკასიური ნორმები. არ ვაპირებ მაკეც როხასავით გაბერილი მუცლი თვეების განმავლობაში ცხოვრებას და ბავშვის გაჩენას. ბაჩენა არ შედის ჩემს გეგმებში. მე ყველაფერი ვთქვი, ახლა კი კეთილი იმები და ჩემი ბინა დატოვე. გააჩენ მეთქი კბილები გაახშიელა ლუკამ და ვანდასკენ წაიწია. ნაგაზი ელვისის რაფით მოსყდა ადგილს და ღრენით ეცა ლუკას. მან იმარჯვა და ნაგაზი ფეხის დარტყმით მოიშორა, მაგრამ ის სწრაფად წამოვარდა და მაჯაში სვდა. ნაგაზის ბასმა ეშვებმა წამის მეათეთში დაუფლითა კანი, წილობებიდან კი სისხლმა იფეთქა. ლუკამ ბრაზით გაახჩიელა კბილები, ნაგაზი მუხლებს შორის მოიქცია, ჯიბეში ღილაკიანი დანა მოიზია, გახსნა და ნაგას გვერდში დაატაკა. ოთახში გააფთრებული ხმული გაისმა, რასაც ვანდას კივილი მოყვა. ლუკამ სწრაფად აიქნია მკლავი და ნაგაზი კარადა შეახეთქა, შემდეგ კი ზემოდან მოექცა და დანის გრძელი პირი ხელში გაუყარა. ბრძოლა კიდევ რამდენიმე ხანს გაგრძელდა, ბოლოს ნაგაზმა ფართხალი შეწყვიტა და უძრავად გაიშოთა სისხლის გუბეში. ლუკა კი გააფთრებული მიუბრუნდა ვანდას, რომელიც გაფითრებული იდგა ოთახის გასასვლელში. ხელში სწრაფად საწოლზე დააგდო და დახვირა. მე კი ვამბობ, რომ გააჩენ. ამ საქმეს ფრემზიმობას არ გადავაყოლე ბავშვს. რამდენსაც მიდა იმდენს გავაჩენ. ასეთი საქმე კი აღარ განმეორდება, ჯიუტად გაიმეორა ვანდამ. გაატყობ რომ რეალურად ვერაფასები თარებას, ნაყოფი რომ მოიშო რომ ცოცხალი ვერ გათამირჩები, საერთოდ გაგაქრობ, შენს გვამსაც კი ვერ მიაგნებენ, ნუ მაშინებ, შენი დედა მოვსტყან. კბილები გააღჭია და ლუკამ და ყელში თითები წაუჭირა. ვანდა გააფთრებული შეებრძოლა მკერდში ჩააფრინდა ფრჩხილებით, მაგრამ თავისგან თავისუფლება ვერ შეძლო. მცირე ხნის შემდეგ ხელები უღონო ჩამოუცივდა და თავი გადაკიდა. რამდენიმე წამის და მართლაც გაიგუდებოდა, მაგრამ უკანასკნელ წამს ლუკამ ხელი შეუშვა და საწოლიდან ადგა. ვანდას მხოლოდ რამდენიმე წუთის შემდეგ აღუდგა სუნთქვა. სახიდან სილურჯემაც გადაუარა, მაგრამ ზერა არ შეცვლია, იგივე ყინულოვანი ზიზღით ახსავსე თვალებით შეხურებდა ლუკას. ამასობაში ლუკამ ნაგაზის ნაკბილარი წყლის ახლოში შეიხვია, პერანგი და ქურდუკი ჩაიცვა და ვანდას მიუბრუნდა. თუ გინდა რომ ოდეს მაისრულო ოცნება და აქედან გამგზავრება შეძლო, თვალის ჩინივით გაუფრთხილდი ნაყოფს, იცოდე აბორტის გაკეთება, თუ გაბედე მოკლავ. ვანდას არაფერი უთქვას, ხოლო თვალი აარიდა და სახით ბალიში ჩაემხო. ლუკა ხედავდა როგორ უთხოდა მხრები მისი კბილების სუსტი ხრჭალის ჩაესმა, მაგრამ ისიც კარგად იცოდა რომ ვანდა არ ტიროდა. ასეთი თვისება მას საერთოდ არ გააჩნა, ეს მისი უკიდურესად გააფთრების გამოვლინება იყო. პასუხსველი, წარმოთქვა ლუკამ. ვანდამ თავი ასწია მძინვარე მზერა მიაპყრუდა ჰკითხა. რისი მოსმენა გსურს? სწორად გაიგე თუ არა ჩემი გაფრთხილება? გავიგე. გააჩენ თუ არა მძუხარ მეზიზღები და შენი შვილიც მეზიზღება? კივილით წამოიჭრა ვანდა. მე შენ სიყვარულს არ თხო, უბრალოდ მიპასუხე. ჰო, ვარძდი წესულა ვანდა. მაშინ თავი მოიწესრიგე, ექიმთან წაგიყვან. მინდა ზუსტად ვიცოდე რამდენი ხნის ფეხბძიმე ხარ. ამ ძორს მოვაშორებ აქედან. უკან დაბრუნებულს მზად დავხდი, თქვა ლუკამ და მკვდარი ნაგაზი ზეწარში გაახვია. ვანდას მოულოდნელმა ფეხბძიმებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ჯგუფის სამოქმედო გეგმა. ვანდას ჯერაც ვერ მოინელებინა მომავალი იძულებითი მშობიარობით გამოწვეული გააფთრება, რომ ლუკამ მეორე შეზღუდვა დაუწესა. ქალი შეეწინააღმდეგა ლუკას, რაში ჯგუფის სხვა წევრებმაც დაუჭირეს მხარი. კლეში და ტყუპები დაუფარავად გამოხატავდნენ თავიანთ უკმაყოფილებას. ისინი ტილოების გატაცებას საქმის ყველაზე მთავარ ეტაპად თვლიდნენ და იმედოვნებდნენ, რომ ამის შემდეგ ორივე დეკვირაში მოსავლის აღებას, ანუ სურათების გაყიდვიდან ნამონაგების თანხის გაყოფის დროს დადგებოდა. ლარგოს კი თავისი შეხედულება საერთოდ არ გამოუთქვამს, თუმცა ყველა გზნობდა, რომ ის მხოლოდ ლუკას გამოიკავებდა თავს. ისე იგი თვითონაც არ იყო საქმის გაგრძელების წინააღმდეგი. მაგრამ ლუკა შეუვალი იყო, მას ვერაფერმა შეაცვლებინა აზრი. ვერც ვანდას გააფთრებულმა წინააღმდეგობამ, ვერც კლეშის და ტყუპების საყვედურებმა და ვერც ლარგოს უკმაყოფილო გამოხედვამ. არა, ორივე ხელი გაიქნია მან. მე თქვენ შეზღუდვებს ვერ დაგიწესებთ. ტილოები აქაა. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შეძლებთ მათ გაყიდვას, წაიღეთ. საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ ვანდა ამაში მონაწილეობას არ მიიღებს. მე ვერ გავრისკავ, რომ ჩემ შვილს რამე დაემართოს. ამაზე მაშინ უნდა გეფიქრა, ვანდას ლოგინში რომ უწვებოდი, ცივა ჩენიშნა კლეშმა. შენ წამოიწყე ეს საქმე, ჩვენ წაგწევით. სხვა საქმეებს თავი მივანებეთ. ახლა საქმის შეჩერება გთხო? მე არაფერს თხოთ. უკვე თქვი, ტილოები აქაა, შეგიძლიათ წაიღოთ, მიუბრუნდა ლუკა. დარწმუნებული იყავი, რომ ასეც მოვიქცეოდი, მაგრამ ნახატების გატაცებას დიდი აურზაური მოყვა. მე კი ამ სფეროში ვერ გვევი და საიმედო მყიდველიც არ მეგულება. მოკლედ ვანდას კავშირების გარეშე ტილოებს ვერ გავყიდით. მაშინ მოსნა მოგიწევს. სანამ წამოიწყო ლუკა. ჩვენ კომკავშირული ბრიგადა არ ვართ, ჩვენ პრესტუპნიკები ვართ. ვანდა კი ჩვენი პადელნიკია და ყველა მოვითხოვთ. კლეშმა უხეშად შეაწყვეტინა ლუკას, მაგრამ თვითონაც ვერ დაასრულა სათქმელი. ლუკა უსპა წამოიჭრა სავარძიდან, თვალი თვალში გაუყარა და ბრაზით ესულა. შენი მოყვარული პრესტუპნიკის ფილოსოფია მანქანების გადამყიდველებისთვის შეინახე, რომლების სერიოზულ საქმოსნებად მიგაჩნია. რა უნდა ამიხსნა შენ პრესტუპნიკულ ურთიერთობებში, როდესაც შენ უნივერსიტეტში პირდაღებული ლექტორს უსმენდი და შესვენებაზე კისრის ტეხით გარბუდი ბუფეტში ფუნტუშისთვის და კაკაოსთვის? მე შტირით ხელში ნაბოზრებს ვებზოდი და კარცელში მშივშილობდი და საერთოდ როგორ იბრალებ პრესტუპნიკობას, როდესაც ფეხზიმე ქალის გარეშე საქმიდან წამოღებული ბარახლოს გაყიდვა არ შეგიძლია. ნოპიცხოდ ლუკა, ჩვენ მხოლოდ საქმის ბოლომდე მიყვანა გვინდა. ასე ჩხუბი და კინკლაობით გამოსავალს ვერ მოგზებნით, ჩაურთო უფროსმა ტყუპისცალმა. აქამდე მე ისე გელაპარაკებოდით როგორც მეგობრებს. გთხოვეთ, შესულიყავით ჩემს მომარეობაში. იქნებ თქვენ უმნიშვნელოდ გეჩვენებათ ის, რომ ვანდა ჩემგან შვილს ელის. იქნებ თქვენთვის იმ ტილოებში აღებული ფული უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩემი შვილის დაბადება და ჩემი ბედნიერება. რა გემართებათ, ბიჭებო? ძალიან წყვის, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მეგობრებად თვლი, ასეთი კითხვების დასმა მიწევს. შვიდი თვე ვითხოვე თქვენგან და რა მივიღე სანაცვლოდ? საქმის გარჩევა და პრეტენზიები. ეს გითხარით როგორც მეგობრებს. ახლა კი გეტყვით იმას, რასაც როგორც პადელნიკები იმსახურეთ. ეს საქმე ვანდა მოგცა. გამზადებული მოგვართვა როგორც სადილი უმაღლესი კატეგორიის რესტორანში. მას თქვენ არ სჭირდებოდით, მაგრამ მე უარი ვთქვი ჩემი მეგობრების და პადელნიკების გარეშე ამ საქმეზე წასვლაზე. ახლა კი გადავიდეთ თავარზე. საქმე და გეგმა, ვანდას ეკუთვის სტილოები, პანამარიოვის ბინიდან მე და ლარგომ გამოვიტანეთ. შემდეგ ეს სტილოები ისევ ვანდას უნდა შეეტანა. გოიმებისთვის სათხარ თქვენ. რაში გამოიხატება თქვენი საქმეში ყოფნა და პადელნიკობა? რა ტრაგის გამოძრევლად მოგინდათ მაყუთის გაყოფა, თუ ჩემთვის პრეტენზიების ამოყენება შეითხოთ წილს? როგორ მოიქცეოდით? მე თუ ვეღარ შევძლებდი საქმეში მონაწილეობას, მაგალითად რომელიმე აუქციონზე რომ დავეჭირე, ა? რა, უარს მეტყოდი წილზე? ასე მხოლოდ ახრები იქცევიან, მე კი კაი ბიჭიო და ყველაფერს ქურდულად და პრესტუპნიკულად წვეთ. ვანდა თავიდანვე იყო საქმეში და წილიც ეკუთვნის. მეც ვიყავი საქმეში და ვრჩები კიდეს. შენ კი გლეში. შეუმცდარ პრესტუპნიკად რომ მიგაჩნია თავი და ჩვენს წინამძღოლობაზე აცხადე პრეტენზიას. შეგიძლია ახლა გამოავლინო შენი თვისებები. მოგვაყვანინე ბოლომდე ეს საქმე, მოძებნე მყიდველი და ყველას მიგვაღებინე კუთვნილი წილი. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკამ კარიდან შეფოთული ტილოები გამოიღო და ფეხებთან მიუყარა კლეშს. ოთახში დუმილი ჩამოვარდა. კლეშს აზრადაც არ გაუულია ფუთის აღება, თავშაკინდრული იჯდა და საკუთარი ფეხსაცმლის წვერებს დასცხეროდა. რატომ ხარ ჩუმად თქვი? ბარახლო სხვალ ზეგან ერთი კვირის შემდეგ გავყიდით და მაყუს გავიყოფთ. გააგრძელა ლუკამ. კლეში კლავ დუმდა სამაგიროდ ლარგო აღმოჩნდა. თქმელი, აქამდე არ უნდა მისულიყო ეს საქმე, ახლა ყველაზე უკეთესი ის იქნება, თუ ყველა დამშვიდები და საუკეთესო გამოსავალს გამოვნახავთ. საქმე კი ასეა. ვანდა დროებით გაეთიშა საქმეს. მისი გეგმა საუკეთესოა, მაგრამ მის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვიმოქმედებთ. სხვა გამოსავალი უნდა გამოვნახოთ. პირადად მე მომხრევა რომ ტილოები ახლავე გაიყიდოს, მაგრამ შესაფერისი მყიდველი არსად მეგულება. ამიტომაც თქვენს გადაწყვეტილებას დაველოდები. შერაზისხარ ლუკა. გეუკეთ თქვი საქმელი. ვანდა საუკეთესო ვარიანტს გვთავაზობს. 7 თვე, რომელიც მის მოლოგინებამდე დარჩა. დიდი ვადა არ არის. დაველოდოთ მშობიერებას და შემდეგ მის გოიმებს შევტენოთ ბარახლო. პასუხა მან. თქვენ რა შემოგთავაზებთ? ტყუბებს მიუბრუნდა ლარგო. ჩვენც იმავის გავიმეორებთ. დამწვარი ტილოები შენახვა საშიშია. რაც მალე მოვიშორებ თავიდან უკეთესია, მაგრამ ჩვენ არ გეგულება საიმედო მყიდველი, უპასუხა მათ. შეღადაში გლეშ, რა სიტყვი მოაბა? თავს ტილოების გაყიდოს, გააგრძელა ლარგო. მოაბა, მაგრამ ამას დრო დაჭირდება. პირველ შემთხვევაში რომ არ ვიჭერ საქმეს, ამიტომაც ვარ სლაბოდაზე. რამდენი დრო დაგჭირდება? არ ვიცი, ალბათ რამდენიმე თვე მხრები აიჩეჩა გლეშმა. კარგი, მაშინ შენი საბოლოო გადაწყვეტილება გვითხარი და მოვრჩეთ ამ ბაზარს. კლეში კარგად ხანს დარჩა ჩაფიქრებული და შემდეგ უპასუხა. ამ საქმეში აჩქარება არ ივარგებს ჯობს ვანდას მოლოგინებას დაველოდოთ. ესაა შენი საბოლოო სიტყვა? კითხა ლარგომ. ხო, გამოდის რომ არაფერი გქონია საკამათო, თქვა ლარგომ და პადელიკებს მზერა მოავლო. ამით ბაზარი მოკვდა. დაგენოთები სანამ ვანდა არ იმშობიერებს და ნარჩენი კი შემდეგ გამოჩნდება. ვანდა ძალიან ძიმე ფელზიმობა ჰქონდა. ხშირად ხდებოდა ცუდად, ხშირად აზიდებდა, ხასიათით შეეცოდა, ხშირად უმიზეზო ჭირვეულობდა და ისტერიკებს აწყობდა. ამის გამო შინა მოსამსახურეები, რომლებსაც ლუკა მისი დასახმარებლად კიდაობდა, ორ-სამ კვირაზე მეს ვერ ჩერდებოდნენ მასთან. ისინი გაურბოდნენ ისტერიულ ქალთან სამსახურს და შემდეგ ლუკას ახალი შინა მოსამსახურის ზებნა უწევდა. დილის 5 საათი იქნებოდა, როდესაც ლუკას კლინიკიდან აცნობეს, ვანდას მშობიერება დაეწყო. 42 წუთის შემდეგ ლუკამ კლინიკის მიმღებ განყოფილებასთან მიაგდო მანქანა და სირბილით მიაშურა ვანდას ექიმის კაბინეტს. მის გასაოცად ექიმი კაბინეტში აღმოჩნდა და არასამშობიერო ბლოკში გილოცავთ. ექიმი ფეხზე წამოდგა და ხელი ჩამოართვა ლუკას. მშობიერობამ შესანიშნავად ჩაიარა. როგორ ასე სწრაფად გაუკვირდა ლუკას? თქვენ ხომ ზუსტად 40 წუთის წინ დამიკავშირეთ. მშობიერობისთვის ეს შეუძლებელი მოვლენაა, თუმცა ამჟამად ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. თავი ისაა რომ ყველაფერი კარგად დასრულდა. თქვენ შესანიშნავი და ჯანმრთელი გოგონას мама გახდით. მათი ნახვა თუ შეიძლება. ჯერჯერობით არა, ახლა თედა და ახალშობილი სამშობიერო ბლოკში იმყოფებიან. მოლოდინმა 20 საათს გასტანა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ლუკა ადგილს ვერ პოულობდა, ნერვიულად სემდა ბოლთას კლინიკის ფოიეში და მოუთმენლად ელოდა იმ წამს, როდესაც თავის გოგონას ეხილავდა და როგორც იქნა ექიმას მისთვისაც მოიცალა. რა შესაქმე დაიძაბა ლუკა, როდესაც მოახლოებულ ექიმს მღელვარე გამოხედვა შენიშნა. არა, ყველაფერი რიგზეა. ექიმი შეყვანდა და შემდეგ გააგზელა. არც კი ვიცი, რას მივაწერო დედის საქციელი. ის უარს აცხადებს ახალშობილის მოვლაზე. რას ნიშნავს უარს აცხადებს? კითხა ლუკა. სხვა კლინიკებისგან განსხვავებით ჩვენს კლინიკაში დედას და ახალშობილს ერთ პალატაში ვამყოფებთ. ამას დედების აბსოლუტური უმრავლესობა ითხოვს, მაგრამ თქვენ მომეუღლემ კატეგორიულად აგვიგზავნა ახალშობილის პალატაში შეყვანა. მისი ძუძუთი გამოკება არსულს. იქნებ თქვენ თვითონ მოეთათპიროთ. ახალშობილის ადარეს ჯერჯერობით ცალკე ყავს. ჯერჯერობით ახალშობილის ნახვა მსურს, თქვა ლუკა. წამობძანეთ უპასუხა ექიმმა და წინ წაუძღვა. ლუკა კარგახან სიდგა სქელი მინის კედელთან, რომლის მიღმაც მისი ახალშობილი გოგონა იწვა. პარტია მჭიდროდ გამოიკრათ ზეწარში. უთაკას უფრო წააგავდა, ვიდრე ბავს. როგორ თქვა მასზე უარი? კერჩი გულის ნაცვლად ქვა ჰქონია, გაახსენდა ვანდა და მაშინვე ექიმს მიუბრუნდა. ახლა დედის მონახულება მინდა. თავის პალატაში იყო, პასუხა ექიმმა. გთხოვთ, ახლავე გააგგიოთ მისი დამოკიდებულება ახალშობილისადმი. ჩვენთვის აუცილებელი ამის ცოდნა. დედა კვლავას თუ ვარ სიტყვის ბავშვის კვებაზე, ჩვენ მას გამოცდილ ძიძას მიუჩენ. მშობიარობას შესამჩნევი დაღი დაემჩნია ვანდასთვის. სახე გაფიქრებული ჰქონდა, თვალები ჩაცვენილი. როგორ გზნობ თავს? კითხა მან. საძაგლად არასოდეს ყოფილიო რასაც ცუდად, მაგრამ მე მაინც მაყოფილი ვარ. რამდენიმე დღეს და ეს ჯოჯოხეთი წარსულს ჩაბარდება. ექიმმა მითხრა, რომ ბავშვის მოვლაზე უარი გითქვამს. სხვას ასელოდი, შენ გინდო და შვილი, ახლა კეთილი იმები და თვითონ იზრუნე მასე. გაღიზიანდა ვანდა. ვანდა, ის ხომ ჩვენი შვილია. გამანებე თავი, შენმა შვილმა ეს ხრათვე ნამდვილ ჯოჯოხეთად მიქცია. იმის იმედი ნუ გექნება, რომ მოდესმე მას დედათ ვაღიარებ თავს. შენ გსურ შვილი? ხომ აისულე წადილი. ახლა კი თავი გამანებე. და უკეთესი იქნება საერთოდ აღარ მოხვალ ჩემს მოსანახულებად. ბრაზით მიუგდო ვანდამ და ზურგი შეაქცია. ლუკამ თავის ახალშობილ გოგონას ნატო დაარქვა, რომელიც ანტონინა ივანოვნამ შეიფარა. მას გოგონაზე ზრუნვა არც გაუჭირდებოდა, რადგან სამი შვილი და ორი შვილიშვილი თვითონ გაზარდა. გოგონას დიდი ხნით არ დაგიტოვებთ. ძიძის მოძებნა მინდა, უთხრა ლუკამ ანტონინა ივანოვნას. არ მინდობი, იწყინა მან. როგორ არ გინდობით, მაგრამ თქვენი შეწუხება არ მინდა. აბა რას ამბობ, ლუკა, იწყინა ქალმა. შენი დამსახურებით ბინა შევინარჩუნე და შე როგორ შეგვაწუხებ. გოგონას არსადაც არ გაგატან, ამ ქალაქში ჩემს უკეთეს ძიძას ვერ იპოვი. კეთილი დარჩეს თქვენთან, ხოლო დროებით სანამ ცოტა წამოიზრდება, შემდეგი რამეს მოვიფიქრებ. გოგონას არაფერს მოვაკლებთ, მაგრამ ეს გამოსავალი არ არის, ლუკა. პაუზის შემდეგ დაიწყო მან. ბავშვს დედა სჭირდება. დედობას კი ვერც ერთი ძიძა ვერ გაუწევს. დედამის სხვა გეგმები აქვს. არ უნდა გოგონას დედობა და არ შემიძლია რომ გაიძულო. გამოუგნებელია, როგორ თქვა დედამა, უარი ასე დანგელოზე. ანტონინა ივანოვნამ ძინარე ბავშვს მოეფერა. ასე მხოლოდ უგულო ფაშისტი თუ მოიქცეოდა. ან მათი შთამომავალი გაიციდა ლუკა. როგორ თუ შთამომავალი გაუკვირდა ქალს. ნატოს დედა გერმანელია. ახლა კი ველა ყველაფერი გასაგებია. თავი დაუქნია ანტონინა ივანოვნამ. რაციონი პაუზის შემდეგ ჯგუფი კვლავ დაბრუნდა კიევში. დაბრუნების მიზეზი ხელოვნებად ცოდნის მიერ მოწოდებული ვან ვევიკის სტილოებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იყო. ძმები გურევიჩები თავდაპირველად ნაკურდალის წვლილმანი გადამყიდველები იყვნენ. მოგვიანებით მათ ხელი აიღეს ათასგვარი ხარახურით ვაჭრობაზე და საქმიანობის სფეროდ ნაკურდალი ანტიკვარიატი და ხელოვნების ნიმუშებით ვაჭრობა არჩიეს. პირველ შეხვედრაზე, რომელიც ჯგუფის კიევში ყოფნის მეორე დღესვე გაიმართა, გურევიჩები ლამის მთელი ჯარით გამოცხადდნენ. შეხვედრის ადგილად დათქმული კაფე ქალაგარეთ კიევის ერთ-ერთი კრიმინალური დაჯგუფების ლიდერს შევცოვს ეკუთვნოდა. ლუკასთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომ გურევიჩების საქმიანობას შევცოვი ფარველობდა და შეხვედრაზე მისი ხალხის გარემოცვაში მოუწევდა ყოფნა. მიუხედავად ამისა, ის სრულიად მარტო წავიდა შეხვედრაზე. კლეში, ლარგო და ტრუპები კაფეშორი ახლოს იმყოფებოდნენ და ფარულად უთვალთვალებდნენ. ოპერაციის გეგმის მიხედვით, გურევიჩებს საერთო არ უნდა შეერთოთ მათი არსებობის შესახებ. ტილოებიდან ხუთი რომ ვან უიქს არ ეკუთვნოდა, ადრე თუ გვიან მაინც გამჟღავდებოდა და ბუნებრივია გურევიჩები ფულის უკან დაბრუნებას მოისურვებდნენ. ამის შემდეგ საქმეში უშუალოდ შევცოვი და მისი კაციჭამიები ჩაერთვებოდნენ. ისინი არავის შეარჩენდნენ ბრიგადის პრესტიჟის შელახვას. თავიდან ფულს დაიბრუნებდნენ, შემდეგ კი ყველა საიქიოს გაისტუმრებდნენ. ძმები გურევიჩები კაფეში შეხვდნენ ლუკას. ჩანს მათ მფარველს შევცოს წინასწარ ეზრუნა საუბრის საქმიან ვითარებაში წარმართვაზე. კაფეში არ ჩადნენ კლიენტები, სამაგიეროდ მაგიდებთან და ბართან მრავლადრიალებდნენ შევცოვის ბრიგადის წევრები, ტავის მოკლე ქურთუკებში გამოწყობილი კეფა მოპარსული ახმახები. ლუკას ღიმილი მოგვარა მათმა მარტივმა ტაქტიკამ. თვითონ და შემთხვევით ახმახები ქურთუკებიდან ამოჩილ პისტოლეტებს ამარიაჟებდნენ. ხელწერა ნაცნობი იყო, ლუკამ კარგად იცოდა, რომ შევცოვი ყოველთვის თავისი ბრიგადის ხალხმრავლობასა და შეიარაღებაზე აკეთებდა აქცენტს. მარტო ხარ? შევცოვმა ლუკა ყურადღებით შეათვალიერა. ძერჟინსკის სახელობის დივიზია გროზნოს მიდამოებში გადაუსვრიათ. სხვა სასტავი კი შენს ბრიგადას დაუპირისპირდება. ირონიულად შენიშნა ლუკამ და მაგიდას მიწვევის გარეშე მიუჯდა. დანარჩენი ორი სკამი ძმებმა გურევიჩებმა დაიკავეს. სად არის ვანდა? გააგზავნა შევცოვმა. ჯერჯერობით ჩვენ ვილაპარაკებთ, უპასუხა ლუკამ. საჭირო თუ გახდა, ვანდაც შემოგვიერთდება. ვინ ხარ შენ და რა გაკავშირებს ვანდასთან? ვანდა მარ გითხრა ჩემს შესახებ. ლუკა მოხერხებულად მოესყო სკამზე და ლუდი პირდაპირ ბოთლიდან მოსვა. მე შენ გამსურს ყველაფრის მოსმენა. ვინ ხარ? მე არა მიმქვია, კალინინგრადში ვცხოვრობ. ეს უკვე ვიცი. საბუთები თუ გაქვს? შეაწყვეტი და შევცომა. ლუკამ ქურთუკის შიდა ჯიბიდან პასპორტი ამოიღო და მაგიდაზე დააგდო. შევცომა აუჩქარებლად გადაათვალიერა პასპორტი, მისამართი და სხვა მონაცემები გონებაში მოინიშნა და ჰკითხა: დიდი ხანია კალინინგრადში ცხოვრობ? მერვე წელია. მეორეს რო კი იქ მოვიხვადე და მას შემდეგ კალინინგრადში ცხოვრობ. რომელი ბრიგადის წევრი ხარ? არ მიყვარს ხალხმრავლობა, იარაღი და ხმაურიანი საქმეები. ჩემთვის მარტო ჩალიჩებო, პასუხა ლუკამ. ვანდა როგორ გაიცანი? საერთოდ როგორ მოხდი ამ საქმეში? რომელ საქმეს გულისხმობ? ამ საქმეს შევცომა 8 თვის წინანდელი გაზეთი დააგდო მაგიდაზე და ვან უეიკის სურათების გადაცემასთან დაკავშირებულ სტატიას დააბჯინა თითი. მე აქ ჩვენების მოსაცემად არ მოვსულარ. მე ბარახლოს ვყიდი. თუ მყიდველი ხარ, ვიბაზრო თუ არა და მეორჯერ ვიმეორებ გვირებში გამოსცა შევცომა და ერგლი მყოფ ახმახებს ნიშანი მისცა. ისინიც მაშინვე მიუახლოვდნენ ლუკას, გარშემოერტყნენ და შევცოს მოლოდინიცავსემ ზერა მიაპყრეს. შვიდად, შვიდად. ლუკა მოკმაყოფილო სახით მიმოიხედა ერგლი და ისევ შევცოს მიუბრუნდა. მე მარტო მუშაობ, მაგრამ ისიც ვიცი როგორ დავიზრიო თავი. არ გიჩვენებ ჩემთან ასეთ მოქცევას. თუ მე რამე არ მომეწონა, ქურდებთან წავალ. აქ იმხელა ფოსტაზეა ბაზარი, რომ პასუხის გაცემა იმათვის მოგიწევთ. როგორ გირჩევნია? ჩვენ ორმა მოვაყომაროთ ეს საქმე, თუ შუამავლებად ქურდები მოვიწიოთ და თანხის 20% მათ დაუთმოთ. შუამავლები არ მჭირდება, მაგრამ თუ დაწვლებით არ ამიხსნი, როგორ მოხვედი ამ საქმეში, შეთანხმება წარ შედგება. მე პირველ შემთხვევაში სერიოზულ საქმეებს არ ვაწარმოებ. გადაწყვიტე, ან შენ თვითონ მიაბობ, როგორ მოხდი ამ საქმეში, ან კიდე ამ ყვაწილებთან ერთად მოგიწევს უახლოეს ტრეპარკში გასეირნება. მე კი მოლაპარაკებებს ვანდასთან განვაგზავნო. მაინც აზიაპირებ ვანდასთან საუბარს, მშვიდად კითხა ლუკამ. შენთვის ამას მნიშვნელობა აღარ ექნება. იმ დროისთვის შენ ძალიან შორს რუბლებში იქნები, შევცომა ჯერისკენ გაიშვირა ხელი. საწყენია, მაგრამ შენ დამატა უჩიმოდ მაინც ვერ შეთანხმდებით. დილოები მე გადავმალე და ვანდასთვის მათი ადგილსამყოფელი უცნობია. შვიდად მიუგო ლუკამ. ტრუხას ბაზრო, ბრაზით მიუგდო შევცომა. ვანდა ჭკვიანი ქალია, კალინინგრადიდან გადმოხვეწილი სომხის სათამაშოდ არასოდეს იქცევდა თავს. რამდენი ლაპარაკი ყარებია, მოიოხრა ლუკამ. შენ პირველი არ ხარ, ვისაც ასეთ საქმეზე ხვდები. დროა მუშაობის მეთოდები შეიცვალა. 90-იანი წლები წასულს ჩაბარდა. დაივიწყე კუნთები, პისტოლეტები, მუქრა ჩვენ პარტნიორები ვართ. სვანაირად ვერ შევთანხმდები და დინამდე შემთხვევაში დიდი მაყუთის შოვნის შარს დაკარგა. აკადემიკოსი ვილიმ ჯელოპ ჩაიცინა შევცომა. ახმახლებს წასვლის ნიშანი მისცა. ლუკას ჩიხა არყი შეუსო და გააგრძელა. როგორც პარტნიორს ვერ მიამბობ, როგორ მოხდი ამ საქმეში. როგორც პარტნიორს გიამბობ, პასუხა ლუკამ. არაბი გადაკრა და ზედლუდი მიაყვალა. ვანდასთან არაფერი მაკავშირებს. ის ჩემო ძელმა პადელნიკმა გამასნა. კარგ ნაკოლებს იძლევა. კიევში მაინც უპონტოდ ვიყავი. ვანდა კი მართაც კარგი საქმის მოცემას პირდებოდა. რომელიღაცა ყოფილი გენერლის ბინიდან 6 კილო გადაგატანა უნდა. ჩვენ მაშინვე გავაკეთეთ საქმე, მაგრამ ვანდას რაღაცამ შეუშალა ხელი და ბარახლოს გაყიდვა ვერ მოახერხა. ამასობაში კი გაზეთებში და ტელევიზიაში მაგარი შუმო კი ატყდა. დილოების გაყიდვა საშიში გახდა და ჩვენს დროებით ფსკერზე დავწექით. სანამ ვანდა ახალ ყიდულს გამონახავდა, ჩემი პადელნიკი უბედური შემთხვევის გამო გარდაიცვალა. მეორე ძმაკაცი იარაღი გაუორდა თავისი გაუფრთხილებლობით, მკვლობის სტატიი წავიდა სროგზე. დილოები კი მე შემჩა. სულ ესაა მთელი ისტორია. თელამ საქმეში ვანდა ნაკოლში კი და შუამავალია. ბარახლო მე მაქვს. თუ შევთანხმდები, დილოებს რამდენიმე დღეში გიჩვენებ. თუ ვერა, ვანდა საქმიდან ნამოვაგდებ და მე თვითონ მოძებნი მყიდველს. იცი მე ვინ ვარ. შევცომა დაჟინებული მზერა მიაპყრო ლუკას. კიევში ხშირად ვარ. შენზე ბევრი მსმენია. კარგია რომ მიცი ვისთანაც გაქვს საქმე. ალბათ ისიც გეცოდინება რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ჩემი მეგობრები ოკმაყოფილოები დარჩებიან. ამ საქმეში არავინ დარჩება ოკმაყოფილო მიუგო ლუკამ. მით უკეთესი შენთვის. საერთოდ რომ იცოდე პირადად მე ეს საქმე არ მეხება. უბრალოდ ჩემმა მეგობრებმა შენთან გასაუბრება მოთხოვეს. დანარჩენზე კი თავად მოითათბირეთ. მე თქვენ საქმეებში არ ჩავერები თქვა შევცომა და გურევიჩებს ანიშნა შეგიძლიათ გააგზავნოთ. გურევიჩებს იმაზე მეტი ინფორმაცია მოეპოვებოდათ. ჰოლანდიელი ფერმწერის შესახებ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მათ გულდასმით გამოკითხეს ლუკას სტილოების აღწერილობა და რამდენიმე კატალოგში. ეძებდნენ მათთან საუბრისას, ლუკას ღირსეულად ეჭირა თავი ყოველი სიტყვი და მოქმედებით ამტკიცებდა, რომ ის უბრალოდ ბინის ქურდი იყო, რომელიც საერთოდ ვერ ირკვეოდა მხატვრობაში და სტილოების ღირებულების მეტი არაფერი აინტერესებდა. თუ სურათები ორიგინალები აღმოჩნდება, რამდენად გაყიდი? იკითხა უფროსმა ძმამ. წინამყიდველი 6-ივე ტილოში 300,000 დოლარს მიხდიდა. ესაა ჩემი ფასი, პასუხა ლუკამ. შერა, ჩვენი პოლიტ სურს ცხოვრების მოწმობა. აშფოთნენ ძმები. ამ ფასად ბარახლოს ვერ გაყიდი, დაუკელი. ტილოები ორჯერ ზვირილი, საზღვარგარეთ კი უფრო მეტ ფასადაც გაიყიდება. მაგრამ ეგ ჩემი საქმე არ არის, მე ამ ფასად ვყიდი. ასე ვერ შევთანხმდები. თქვენი ნებაა, მე ჩემი ვთქვი, თქვენ თქვენი. გამოდის რომ ტყვი და დაგვიკარგავს დრო, მშვიდად თქვა ლუკამ. ჩვენზე უკეთეს ყიდვას ვერ გამოძებნი, გააგზავნეს გურევიჩება. მე პრესტუპნიკი ვარ და არა ვაჭარი. ამით ბაზარი მოკდა. მიდველები თუ ხართ, ჯერ ბარახლო ნახეთ, შეამოწმეთ, შეაფასეთ. იქნებ მე ვცდები და ორიგინალებთან კი არა, ტრუხა პადელკებთან გვაქვს საქმე. ფასი კი უკვე გითხარი, თქვა ლუკამ და წასასვლელად დადგა. მართლაც ამბობ, ჯერ ბარახლო ნახეთ და ფოსაზე შემდეგ იბაზეთ. ჩაერთო შევცომა. თუ ტილოები პადელკები არ მუშდება, საბასოც აღარაფერი იქნება. როდის გვაჩვენებ ტილოებს? კითხა ლუკას გურევიჩება. სამი დღის შემდეგ. რისთვის უნდა გადავდო? ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე მოვაგვაროთ ეს საქმე. აა, რა თქვენი მიღება არ მომეწონა. სამი დღის შემდეგ ჩემ გვერდითაც იქნება რამდენიმე ასეთი ყნაძვილი. უფრო მშვიდ ვითარებაში მოგვიწევს საუბარი. შეხვედრის ზუსტ თარიღს ტელეფონით გასწორებ და პასუხა ლუკამ და კარს მიაშურა. ლუკას მელოდინი არ გამართლა. იმ დღეს კუზნეცოვის ქუჩაზე მდებარე ბინის სიახლოვეს, რომელიც მათ კიევში ყოფნის პერიოდში ჰქონდათ ნაქირავები, შევცოვის ახმახტები არ გამოჩენილა. ძმები გურევიჩები შეხვედრაზე მხოლოდ ხელოვნება ცოდნის თანხლებით გამოცხადდნენ. ბინაში მათ ლუკა და ვანდა დახვდნენ. ვანდას ხელოვნებას ცოდნესთან რამდენიმე წლიანი ნაცნობობა აკავშირებდა. საქმის მომზადების პერიოდში ლუკას არაერთხელ შეხვედროდა მას. მიუხედავად ამისა, მათ მაინც უცხოები ვითეჭირა თავი. გურევიჩებს არაფერი უნდა სწოდნოდათ მათი ნაცნობების შესახებ. საქმე უზარმაზართან ხას ეხებოდა. ხელოვნება ცოდნე სასტუმრო ოთახის ლუგზე შედგა. შემდეგ კი საპინაბიჯით მიაშურა კედლის გაყოლებაზე გამწვრიებულ ტილოებს და მათ დათვალიერება შეუდგა. გურევიჩები აქეთ იქიდან ამოუდგნენ. თან თავიანთი კატალოგები გადაშალეს, ისინი ყურადღებით ათვალიერებდნენ სურათების დროდადრო კატალოგებს ფუსლავდნენ და გამოსახულებებს ერთმანეთს ადარებდნენ. რა სიტყვი? კითხეს გურევიჩებმა ხელოვნება ცოდნეს. ჯერჯერობით ვერაფერს, მაგრამ მაინც მეეჭება, რომ ეს ვან უეიკის ნამუშევრებია, უპასუხა მან. შემდეგ ჩანთიდან უზარმაზარი ლუპა ამოიღო და ტილოს შესწავლა გააგრძელა. ტილოს ვიზუალური შესწავლის შემდეგ ხელოვნებად ცოდნე და გურევიჩები ლაბორატორიულ გამოკვლევაზე გადავიდნენ. მათ ყველა სურათს საღებავია აფრიკეს და რეაქტივებიან სინჯარაში ჩაყარეს. ასეთი გამოკვლევა ყოველთვის უტყუარ პასუხს იძლეოდა. ანალიზი ეფუძნებოდა ტილოზე დატანილი საღებავების ზოგიერთ ქიმიურ შემადგენლობასთან რეაქციის პრინციპს. რეაქტივებმა რამდენიმე წამში ფერი შეიცვალა. ხელოვნებად ცოდნემ ძმებს ფარული ნიშანი მისცა, ყველაფერი რიგზიავდა, რეაქტივები და სინჯარები ჩანთაში ჩააბრუნა. რა გაარკვიეთ? იკითხა ლუკამ, როგორც კი ხელოვნება ცოდნემ ჩანთა დახურა და გურევიჩებს მიაპყრო მზერა. ცალკე უნდა ვისაუბროთ, ხელოვნება ცოდნემ ლუკას გახედა. სად შეიძლება მის გაკეთება? გვერდით ოთახში უპასუხა ვანდემ და საძინებელში გამავალი კარი გამოაღო. როგორც კი ხელოვნება ცოდნე და გურევიჩები საძინებელში მიიმალნენ, ხმა აღზნებული მზერა ესოლა ლუკას და ხელით ანიშნა ყველაფერი კარგად მიდისო. ამასობაში ხელოვნება ცოდნე გურევიჩების დამუშავებას აგრძელებდა. როგორც კი მათ ზუგს უკან კარი მიიხურა, ძმებს მიუბრუნდა და მხელვარე ხმით აჩურჩულა. წარმოუდგენელია, მაგრამ ეს სომეხი სიმართლეს ამბობს. ტილოები მართლაც ვან უეიკს ეკუთვნის. ჩვენი ბედი რომ სხვას არ შესთავაზა მათი შეძენა. ნებისმიერი ვინც ფერწერაში ერკვევა უყოყმანოდ გადაუხდი და ორჯერ სამჯერ მეც. ეს ხომ სენსაცია. რატო ვერ მივაგენით ამ ტილოებს საერთაშორისო კატალოგებში? გითხე ძმებმა. ჩვენ ვერ მიაგენით, მე კი ხელოვნება ცოდნემ ჩანთიდან კიდე მოცვეთილი კატალოგი ამოიღო და საჭირო კვერზე გადაშალა, რომელზეც გურევიჩებისთვის კარგად ნაცნობი ტილო იყო გამოსახული. სურათს ქვემოთ სრული ანოტაცია მოსდევდა. მასში დაწვრილებით იყო აღწერილი ტილო, მისი ავტორი და შექმნის თარიღი. ბევრი ვეძები, მაგრამ დანარჩენ ტილოებს კატალოგებში ვერ მივაკვლია. თუმცა ამან უფრო გამახარა, ნახატები ნამდვილად ვან უეიკს ეკუთვნის. ჩანს ჩვენ წინაშე სწორედ ის ტილოებია, რომლების დაკარგულებად ითვლებოდა. ამიტომაც ვერ მოხვდა ისინი კატალოგებში. ხდებით ეს რას ნიშნავს? ხუთი ტილოს ევროპის ბაზარზე გამოჩენა ატომური აფეთქების ტოლფასი იქნება. დაახლოებით რა თანხას შეადგენს მათი ღირებულება? გითხე ძმებმა. ევროპაში ამ ტილოებში ოთხჯერ, ხუთჯერ მეც გადაგიხდიან, ვიდრე გაყიდველი ითხოს. უყოყმანოდ უპასუხა ხელოვნება ცოდნემ. რამე ხომ არ გეშლება? გამორიცხულია. ნახატების სახელწოდების უცოდინრობა არაფერს ნიშნავს. კატალოგებს მოუჩრეკ და ამას მაინც დავადგენ. თავარი ხატვის სტილია, სტილით ვიმსჯელებთ, ხუთივე უსახელო ტილო ვან უეიკის შემოქმედების ადრეულ პერიოდს ეკუთვნის. როგორ მოიქცეთ, ერთმანეთს გადახედეს გურევიჩება? ეს არ არის საყოყმანო საქმე, აჩქარდა ხელოვნებად ცოდნე. გვესმის, მაგრამ ასეთ თანხას ვერ გავწდებით. ფულის შესხება მოგვიწევს, ჩაილაპარაკა უფროსმა ძმამ. შევცოს წელში შემოსვლა ხომ არ შევთავაზოთ? კითხა უმცროსმა. ის თვითონ მოგცემ ტილოებში გადასახდელ ფულს. გავჩქარდებით, იქნებ ფასის დაკლებაზე დავითანხმოთ, უპასუხა უფროსმა. შემდეგ კი კარს მიუბრუნდა. ვანდა და ლუკა დიმაზე ისხდნენ, ისე როგორც ისინი სტუმრებმა დატოვეს. მოკლედ, საქმე ასეა, ჩვენ მოვითათფრიდეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ტილო შევიძენთ, მაგრამ მხოლოდ 150 000 დოლარად. ტილოები მოგწონს, მაგრამ ეს მაინც ის არ არის, რასაც ჩვენ ველოდით, წამოიწყო უფროსმა ძმამ. როგორ ეს ვან უეიკის ტილოები არა? დივარიდან წამოიწია ლუკა. არა, ჩვენ დაზუსტებით ვიცით, რომ ეს მისი ნახატები არაა. ვის ეკუთვნის სურათები? ამას მოგვიანებით მაინც გავარკვევთ, მაგრამ სავარაუდოდ ახლავე შეგვიძლია დავასკოთ, რომ ისინი არ შეუქმნია რომელიმე ცნობილ მხატვარს, უპასუხა უმცროსმა ძმამ. ძმების ვარაუდით ასეთ დასაწყის ფაზე ვაჭრობა უნდა მოყოლოდა. ამის ნაცვლად კი უმცროს გურევიჩს სიტყვა არ ქონდა დამთავრებული, რომ ლუკამ ძვინვარე სახით ეცა ვანტას და აყვიდა. შენ არ მომეციე საქმე, ზუკრო. საიდან დაასკვნი, რომ ტილოები ყველანდიელი მხატვრის იყო და სერიოზული მაყუთი ღირდა? ასეც არის, ტილოები ვან უეიკს ეკუთვნის და ორჯერ მეტი ღირს, არ დაუთმო ვანდა. ესე იგი ეს ხალხი ცდება, ძლიერად შეანჭრია ლუკამ. და ნუ მიყვირი, შენ დაიჟინე იმ ყველს შევხვდეთო, თორემ მე სხვა მყიდველს გამონახავდი. სხვა მყიდველის გამონახვას რა აზრი აქვს უტილოებსის ღირებულება არა აქვს, რომელსაც ველოდით. აქვს, გამოსცილ ექსპერტს მოუწევ და არავიღაც მოყვარულ თვითმარქვიას. ვანდა მძინარემ ზერა ესწოლა ხელოვნებად უწოდნეს. ესე იგი მაინც შენსაც ამტკიცება რა. ოდო მალე შენს დარწმუნდები ამაში, კეთილი, მაგრამ გავთხილებ. ყველა ცენტს, რომელიც $300,000 დააკდება, შენგან ამოიღე. ბორდოში მიგაბარებ და ვიდრე მთელ თანხას არ ამინაზღაურებ, ზურგზე გაწოლილი იბუშავე. უყვირა ლუკამ და გურევიჩებს მიუბრუნდა. მაპატიეთ ბიჭებო, მაგრამ თქვენ ხედავთ ამ ძუკნამ შემიყვანა შენს თომაში. მე გითხრიში შეგაცდინეთ. ტილოები სხვა მხატვრის ყოფილა. თქვენთან პრეტენზია აღარ მაქვს. ამ ძუკნას კი მაგრად დაერხა. სანამ ამ ნახატებში $300,000 არ ამაღლებინებს, აღარ მოვეშვები. საქმის მოულოდნელად შემოვბრუნდება გურევიჩები და აბნია. მათთვის გასაგები გახდა, რომ ფასის დაგდებაზე საუბარი აღარ ღირდა. ისინი ან ახლავე შეთანხმდებოდნენ თანხაზე, ან კიდევ ტილოები სხვა მყიდველის ხელში აღმოჩნდებოდა. შვიდად ღირილი საჭირო არ არის, ჩაერვნენ გურევიჩები. ყველაფერს გავარკვევთ. ეს მხოლოდ ჩვენ გვეხება. საფათ მიუბრუნდა ლუკა. იმედია ნაწყენი არ დარჩებით, თუ გეტყვით, რომ თქვენი წასვლის დროა. ძმებმა საფათ გადახედეს ერთმანეთზე. კარგი, ბოლო ფასი თქვი. მოთვლება მოღალატა უფრო ზმას. რაო, გაუცებული სახე მიიღო ლუკა. ბოლო ფასი თქვი, გაი მეორა გურევიჩო, მიიღებ შენ ფულს. ჩათვალე რომ დაგვამარცხა. ოჰო, ჩაილაპარაკა ლუკა, ხოლო ნუ მეტყვით, რომ ბანდას გადასარჩენა დაკეთებთ ამას. თანახმა ხარ თუ არა? გაგიზიანდა გურევიჩი. რა თქმა უნდა, როდის მივიღე ფულს? დღეს, უღმონთო პასუხა გურევიჩმა. სადაც დახედა და ძმას და ხელოვნებად ცოდნეს ანიშნა, წავედითო. ახლად მოსაღამოვებული იქნებოდა ლუკას მობილური ტელეფონი, რომ აწყიალდა. გურევიჩები დაბრუნდნენ, მაგრამ მათთან ერთად შევცობის ხალხიცა. იუწებოდნენ სადარბაზო სიახლოვე, საგუჟაკოზე მყოფი ტყუპები. თხილად იყავი, ყურადღება არ მოადუნო, ჩვენ გარიდან ვადევნებთ თვალს. ლარგომ ბოლო გაფრთხილება მისცა ლუკას და კლეშთან ერთად დატოვა ბინა. ლუკამ კი პისტოლეტზე დამცველი გახსნა და ფრთხილად გაიხედა პანჯრიდან. ტყუპები არ ცდებოდნენ. ეზოში მართლაც შევცოვის ახმახები შემოდიოდნენ, მაგრამ ამაში საგანგაშო არაფერი ჩანდა. ალბათ ისინი იქ გურევიჩებისა და იმფულის დასაცავად იმყოფებოდნენ, რომელიც ადარბაზოსკენ მომავალ ძმებს დიპლომატით მოჰქონდათ. 2-3 წუთის შემდეგ ძმები სასტუმრო ოთახში ჟურნალების მაგიდასთან ისხდნენ. დათვლი, დათვალე, ვანდას ანიშნა მან. ის მაშინვე გამოცოცხლა, სავარძოზე ჩამოშდა და პოლიციას შეუდგა. დუმარება რამდენიმე წუთს გასტანა, ბოლოს ვანდამ დასტები ერთმანეთზე დაალაგა და ლუკას თავის დაქნევით ანიშნა ყველაფერი რიგზეო. ტილოები თქვენია, უცვლელი გამომეტყველები თქვა ლუკამ და ეზოსკენ გაიხედა. შევცოვის ახმახები მშვიდად ელოდნენ ძმების გამოჩენას. სანამ გურევიჩები ტილოებს ფუთავდნენ და წასაღებად ამზადებდნენ, ვანდამ მაგიდაზე შამპანურის ბოთლი და ბოკალები მოიტანა. გურევიჩები მხოლოდ წამით შეყომდნენ. მართალია, გაგვცქვენი, თავი გაგვაცრე, მაგრამ მაინც შევსვავთ შენს ადგილზეოს. გაგიმარჯოს, უთხეს ლუკას. ბოკალები გამოცალეს და მაშინვე გასასვლელს მიაშურეს. ლუკამ კარამდე მიაცილა ძმები სასტუმრო ოთახში დაბრუნებულს, ვანდა დივანზე ბოკალით ხელში დახვდა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მიულოცოთ. სანამ შევცვების ახმახები იქ იმყოფებოდნენ, ლუკას მოხენისთვის არ ეცალა. ახლა საჭირო იყო ბინიდან დაუყოვნებლივ წასვლა, მაგრამ ვანდას მაინც არ დასწყვიტა გული. გაგიმარჯოს, უთხრა მოკლე და ბოკალი გამოსცალა. ლარგო კლეში და ტყუპები იქამდე დასჯდნენ ეზოში, ვიდრე გურევიჩები და შევცოვის ახმახები იქაურობას არ მოშორდნენ. მოუთმენობით შეპყრობილმა კლეშმა რამდენჯერმე ზედიზე დარეკა ზარი, ბინიდან არავინ გამოხმაურებია. კარს მიღმულ სრული მდომარებას უფევდა. რა ჯანდაბაა, შესამჩნევად აღევდა კლეში და კარს მუშტი დაუშინა. ამასაც არ მოყოლია შედეგი. არ უნდა გაგეშვენ ნა ბიჭვარი გურევიჩები, ნაღდათ ორივე დაბრიდეს. და ტილოებით მოხიეს იფეთქა კლეშმა და მთელი ტანი დაეტაკა კარს. ჩარჩოს შეზანზარდა, მაგრამ კარი მაინც ადგილზე დარჩა. მეორედ ლარგო და კლეში ერთად დაეტაგნენ კარს. ამჯერად საკეთმა ვეღარ გაუძლო და პისტოლეტ შემართული ლარგო და კლეში ბინაში შეცვიდნენ. ლუკა სასტუმრო ოთახში აღმოაჩინეს. გვერდულად იწვა დივანზე, ცალი ხელი იატაკზე ჩამოეშვა, მაგიდაზე შამპანურის ბოთლი და ოთხი ბოკალი იდგა. ფული და ტილოები არსად ჩანდა. არსად ჩანდა ვანდაც. ოთახები დაათვალიერე, კლეს უყვირა ლარგომ, თვითონ კი ძლიერად შეანჭრია ლუკა. ლუკა არ განძრეულა კვლავ, თვალებ დახუჭული იწვა და ღრმად სუნთქავდა. რა გაგიკეთეს იმ ნაბიჭრებმა? გააფთრებით იყვირა ლარგომ და წყლის მოსატანად აბაზანაში გავარდა. უკან დაბრუნებისას ტერეფანში საძინებლიდან გამოვარდნილ კლეშს გადააცდა. მას გონზე მოსვლა არაცალა, მკერდში შეისვა და გინებით შეათრია საძინებელში. ამათი დედაც, ნახე რა არის აქ. ლარგო საძინებელში განსაკუთრებული არაფერი დაუნახავს, ამაგიეროდ აივანზე შენიშნა უჩვეულო რამე.